Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր փետրվարի 7-ն 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, Ռաֆի Հովանիսյանը խոստանում է ընտրվելու դեպքում միայն մեկ տարվա ընթացքում պետ բյուջե վերադարձնել 300 միլիարդ դրամ օլիգարխներից և պետական ճարպից։ Ադրբեջանում արշավ են սկսում ԵԽԽՎ այն պատգամավորների դեմ, ովքեր տապալեցին այդ երկրում քաղբանտարկյալների մասին զեկույցի ընդունումը։ Սոչի օլիմպիական շինարարությունում աշխատում են միգրանտներ, ովքեր ամիսներով աշխատավարձ չեն ստանում։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Իրանի նկատմամբ, որոնց նպատակն է սահմանափակել Իսլամական Հանրապետության հնարավորությունները եկամուտ ստանալ նավթի վաճառքից։ Համանախինանսների նախարարության ներկայացմամբ նոր պատժամիջոցների արդյունքում կրճատվել է այն երկրների ցանկը, որոնք կարող են Իրանից նավթ գնել, չխախտելով պատժամիջոցները։ Պատժամիջոցներ են սահմանվել նաև Իրանի պետական հեռուստաընկերության IRIB-ի նկատմամբ։ Ամերիկյան իշխանությունների փոխանցմամբ հեռուստաընկերությունը զբաղված է գրաքննությամբ և ժամանակ առ ժամանակ հերարցակում է իրանական բանտերում գտնվող հայլախոհների արձակնությունները պատկերող տեսանյութեր, որոնք արվել են այդ մարդկանց նկատմամբ կիրառված ճնշումների պայմաններում։ Ֆրանսիան կոչ է անում Մակին իր վրա վերցնել աֆրիկյան Մալի պետությունում անցկացվող ռազմական կամպանիայի իրականացումը։ Մակի անվտանգության խորհրդում Ֆրանսիայի դեսպանը նշել է, թե ճիշտ կլինի, որքան հնարավոր է շուրջ կամպանիան ձևափոխվի Մակի խաղաղապահ առաքելության։ Հիշեցնենք, որ անցած ամիս Ֆրանսիան ռազմական գործողություններ սկսեց Մալիում, մտավախություն ունենալով, որ իսլամիստները կարող են զավթել իշխանությունը իր նախկին գաղութում։ Կյանքի համար պիտանի մոլորակը, որ ամենամոտն է երկիր մոլորակին և չափերով մոտ է մեր մոլորակին, գտնվում է մեզնից 13 լուսնային տարվա հեռավորության վրա։ Այդ մասին հաղորդում է բրիտանական Astrophysical Journal-ը, ներկայացնելով այդ ուղղությամբ իրականացված հետազոտության արդյունքները։ Հետազոտության հեղինակներից մեկի ավաստմամբ ձեռք բերված արդյունքները վկայում են, որ արևային համակարգից դուրս կյանքի հայտնաբերումը ավելի հավանական է դարձել։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկոյան կառավարության նիստերի դահլիճում նախագահի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը ներկայացրեց իր նախընտրական բավականին ծավալուն ծրագրի հիմնադրույթները։ Այնտեղ էր նաև իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը։
Միասին ենք, ուժեղ ենք և վերջապես բռնել ենք հաղթանակի ճանապարհը։ Իջելույթն այդպես սկսեց Հանրապետության նախագահի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նա հավաքվածներին ներկայացրեց հնարավոր է կարգախոսը կրող 92 էջից բաղկացած իր նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթները, որոնք իրագործելու է իր ընտրվելու դեպքում։
Առաջին տարվա ընթացքում բյուջեն վերադարձնելու 300 միլիարդ դրամ, 250 միլիարդը օլիգարխիայի սփերից, 50 միլիարդը պետական ճարպից ատկատների բացառմամբ, և մենք կտեսնենք, որ մի տարվա ընթացքում շարքային Հայաստանցու կենսաթոշակը գրթության և գիտության, առողջապահության և պաշտպանության ծախսերը 50%-ով մի բարձրացնենք։
Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով ջարդելու են կոռուպցիան իշխանական, դատական, հարկային և մաքսային մարմիններում։ Վերջին տարիներին օտարերկրյա ներդրումների նվազելու պատճառը կոռուպցիան է, ասում է նախագահի թեկնածուն, և հավելում, որ իր իշխանության օրոք ներդրումները պետք է բարձրացվեն 600%-ով։ Հովանիսյանը խոստանում է ուժեղացնել փոքր և միջին բիզնեսը, գյուղատնտեսությունն ու արդյունաբերությունը, ինչպես նաև նախատեսում է իր որակմամբ նոր Հայաստանում ունենալ նվազագույնը 10% տնտեսության աճ, որն իր խոսքով կպատկանի յուրաքանչյուր քաղաքացու։
5 տարի անց ունենանք 180,000 նոր աշխատատեր, և այդտեղ մենք կտեսնենք, որ 5 տարվա ընթացքում կբարձրացնենք նվազագույն աշխատավարձները, և 6, լսեք, լսում եք, 600,000 հայ աղքատներ, մեր հայրենակիցներ, դուրս կգան աղքատությունից, թե միջին խավ։
Իր նախագահության օրոք 5 տարի անց Հայաստանի համար արտագաղթ բառը պետք է անցնի պատմության գիրկը, ասում է նախագահի թեկնածուն։ Հովանեսյանի նախընտրական ծրագրում ներառված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն իր տարածքային ամբողջականությամբ։ Իր խոսքով այդ հանձնարարությամբ Ռաֆի Հովանեսյանը վաղը մեկնելու է Լեռնային Ղարաբաղ հանդիպելու նախագահ Բակո Սահակյանի և Պաշտպանության բանակի զինվորների ու տեղի բնակչության հետ։ Հովանեսյանը պատրաստվում է 2015 թվականի ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդի բարձունքից կոչով դիմել Թուրքիային։
Բացել սահմանները առանց կեղծ պրոտոկոլների, առանց հակասահմանադրական արձանագրությունների, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել մեզ հետ, բարեկամության միջոցով փոխանակել դեսպաններ և լուծել ցեղասպանության և ցեղասպանության հետևանքների վերացման բոլոր խնդիրները։
Թուրքիայի կողմից ճգտողական քաղաքականության շարունակվելու դեպքում Հայաստանն իր նախապայմանները կներկայացնի Թուրքիային և աշխարհին, ասում է Հովանեսյանը։ Ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, ապա նախագահի թեկնածուի խոսքով.
Մեկ-մեկ ելնելով ինձ ընդհավայրից, ասում եմ, որ նոր իշխանության օրոք, քանի որ Ռաֆին ծնվել է Ամերիկայում, մենք խնդիր պիտի ունենանք Ռուսաստանի հետ։ Ով դա այդպես ասում է, ինքը ամենավախկոտ մարդն է և Սուդաստանը, որտեղ հայ-ռուսական հարաբերությունների բարձրագետը մենք դեռ պիտի տեսնենք, և մեր իշխանության օրոք պիտի տեսնենք, որ Հայաստանը և Ռուսաստանը, Հայաստանը և Ամերիկան, Հայաստանը և Եվրոպան, Հայաստանը և Չինաստան այնքան իրար պիտի հարգեն, որ Հայաստանը պիտի ունենա ամենաուժեղ պաշտպանությունը, անվտանգությունը։
Այս պայքարը պետական դրոշի համար է, ասելով նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանը խոնարհվեց ու համբուրեց եռագույնը։
Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Ժողովուրդը նշում է, երբ հայտնի դարձավ, որ նախագահական ընտրություններում ՀԱԿ-ը և ԲԸԿ-ն չեն առաջադրելու թեկնածուներ և չեն սատարելու որևէ թեկնածուի, քաղաքական գրեթե բոլոր փորձագետները շտապեցին կանխատեսել, որ այս ընտրությունները լինելու են ամենականխորոշված, ամենաանհետաքրքիր և ոչ մրցակցային ընտրությունները։ Սակայն, ինչպես ցույց տվեցին հատկապես վերջին մի քանի շաբաթվա իրադարձությունները, Հայաստանում քաղաքական իրավիճակ փոխելու համար ամենևին էլ պարտադիր չէ ունենալ քաղաքական և ֆինանսական ռեսուրսներ։ Պարույր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահապորձից հետո ակնհայտ դարձավ, որ առկա իրավիճակում անգամ մեկ հոգին կարող է հասարակության մեջ այնպիսի կայծ առաջացնել, որը մարելու համար Սերժ Սարգսյանը գուցե ստիպված լինի շատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրել, քան Գագիկ Ծառուկյանին կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին խաղից հանելու դեպքում։ Ժողովուրդը գրում է. Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ակնալիչ գյուղում Սերժ Սարգսյանին դիմավորել են բավականին ճոխ մի սեղանով, որը միջին վիճակագրական հայաստանցու համար ոչ միայն ամանորյա, այլև գուցե ամենորյա երազ է։ Միևնույն ժամանակ երեք տեղեկություն ստացվեց, որ վատացել է նախագահի մեկ այլ թեկնածու հացադուլ հայտարարած Անդրիաս Ղուկասյանի առողջական վիճակը։ Թեկնածուն ճնշման տատանումներ է ունեցել և նրա մոտ արդեն ամենօրյա բժշկական հերթապահություն է սահմանվել։ Երևի թե քչերը կվիճարկեն, որ ամենօրյա բժշկական հերթապահության կարիք այսօր Հայաստանում շատ-շատեր ունեն, որտեղ մարդիկ թերսնվում են, երեխաները թերսնվում են ու վատառողջ են և ունեն բուժօգնության կարիք։ Երկրում կան թերսնվող երեխաներ, իսկ նախագահը իր քարոզարշավն է անում ճոխ սեղանների ուղեկցությամբ, երբ այդ ամենից հասարակությանը բաժին են հասնում միայն փշրանքները, այն էլ արժանապատվությունը խլելու դիմաց։ Նման ինտերիերով քարոզարշավից հետո Սերժ Սարգսյանը պարտավոր էր պարզապես ներողություն խնդրել աղքատ բնակչությունից։ Անդրադառնալով Անդրիաս Ղուկասյանի հացադուլին, հայոց աշխարհը նշում է. Ինչու է տվյալ թեկնածուն հետևողականորեն գնում իր առողջական վիճակի վատացման, որոշակի իմաստով ինքնասպանության, և արդյոք նրա այդ գործելակերպը նախընտրական իրավիճակում արձանագրված վերջին դեպքերի զարգացումներից զատված մի բան է, թե այս ամենը ինչ-որ մի ամբողջի առանձին մանրամասներն են։ Կուզենայինք սխալվել, սակայն այնուամենայնիվ շատ բան հուշում է, որ մեզանում կարծեք թե իրականացվում է մի ինչ-որ տեղմշակված սցենար, սա շատ ավելի մտահոգիչ է։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս հունվարին կայացած ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանից հետո մեր հարևան երկրի Ադրբեջանի իրավապաշտպանները չեն թաքցնում իրենց դժգոհությունն այդ կառույցից։ Բանն այն է, որ ԵԽԽՎ-ում տապալվեց Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների վիճակի մասին զեկույցի ընդունումը։ Զեկույցի կարևոր կետերից մեկն էլ այն էր, որ այն ընդունում էր Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների առկայությունը։ Ադրբեջանում, սակայն, որոշել են անպատասխան չթողնել տեղի ունեցածը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի մոտ 1 տասնյակ ազդեցիկ հասարակական եւ իրավապաշտպան կազմակերպություններն արշավ են նախաձեռնում ընդդեմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի այն պատգամավորների, որոնք տապալեցին երկրում քաղբան տարկյալների վիճակին նվիրված զեկույցի ընդունումը հեղինակավոր այս կառույցի ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների խնդրով զեկուցող Քրիստոֆ Շտրասերի կազմած բանաձևի նախագծին դեմ քվեարկեցին վիայժողովի միանգամից 125 պատգամավորներ, նրանցից միայն 6 նեին ներկայացնում Ադրբեջանը, մնացյալը Եվրամիության և հետխորհրդային տարածքի ներկայացուցիչներ էին։ Ամենաանհանգստացնող գործոնն այն է, որ մի շարք պետությունների պատվիրակություններ ամբողջական կազմով հանդես եկան այս բանաձևի դեմ, նշում են ադրբեջանցի իրավապաշտպանները, պնդելով, թե եվրոպացի խորհրդարանականների նման միահամուռ պահվածքի հետևում նշմարվում են պաշտոնական Բաքվի լոբիստական քայլերը։ Օրինակի համար, Ադրբեջանում քաղաքական տարկյալների առկայությունն ընդունող բանաձևի դեմ քվեարկել են խորհրդարանական վիայժողովում Ռուսաստանը ներկայացնող 18, Թուրքիայի 10, Իտալիայի և Իսպանիայի 8-ական պատվիրակներ։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում կայացած քվեարկության արդյունքները բխում էին Ադրբեջանի իշխանությունների շահերից և բռնաճնշումների ենթարկվող մարդկանց զրկեցին Եվրոպայի խորհրդի աջակցությունից, նշում են Բաքվեցի իրավապաշտպանները։ Նրանք նաև կազմել են Շտրասերի բանաձևին դեմ քվեարկած բոլոր 119 եվրոպացի պատգամավորների անվանական ցանկը, պահանջելով դրանում տեղ գտած և ոչ մի գործչի չընդգրկել Եվրոպական դիտորդական առաքելությունների կազմում, որոնք պատրաստվում են հետևել հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքին։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների այս քայլն ավելի քան հրատապ էր, հատկապես վերջին օրերի իրադարձությունների ֆոնին, երբ հունվարի 23-ին Իսմայելի քաղաքում տեղի ունեցած բախումների արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում երկամսյա նախնական կալանքի դատապարտվեցին ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցության փոխնախագահ Թոֆիկ Յաղուբլուն և հայտնի քաղաքագետ Բաքվում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի հովանու ներկողորձող քաղաքագիտական դպրոցի տնորեն Իլգար Մամեդովը։ Ադրբեջանական դատախազությունն այս ընդդիմադիր գործիչներին մեղադրում է Իսմայելիում անկարգություններ հրահրելու և ոստիկանության աշխատակիցներին դիմադրություն ցուցաբերելու մեջ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուղիղ 1 տարուց 2014-ի փետրվարի 7-ին Սոչիում մեկնարկելու են զմեռային օլիմպիական խաղերը, իսկ մինչ այդ Ռուսաստանի Արաֆում գտնվող այդ քաղաքում լայն թափով ընթանում են օլիմպիական տարբեր օբյեկտների շինարարական աշխատանքները։ Սակայն պարզվում է, այդ հսկայածավալ աշխատանքները իրականացնող մարդկանց ամիսներով աշխատավարձ չեն վճարում, ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Սոչիի օլիմպիական շինարարությունում զբաղված են արտասահմանցիներ, աշխատավոր միգրանտներ, որ աշխատում են վատ պայմաններում և ամիսներով աշխատավարձ չեն ստանում։ Ասված է Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում։ Զեկույցի հեղինակ Յուլիա Գարբունովան Ազատություն ռադիոկայանին պատմել է, որ միգրանտներն ապրում են սարսափելի պայմաններում.
Failure to pay wages, excessively delaying payment of wages, excessive working hours, poor working conditions.
Նրանց ամիսներով աշխատավարձ չեն տալիս, աշխատում են 12 ժամ, նրանցից վերցնում են անձնագրեր, որպեսզի միգրանտները չկարողանան հեռանալ աշխատավայրից.
Workers that we talked to were from Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, as well as Armenia, Serbia and Ukraine.
Խոսքը կենտրոնական Ասիայից, Սերբիայից, Ուկրաինայից և Հայաստանից Սոչի եկած միգրանտների մասին է։ Զեկույցի հեղինակը զրուցել է 67 միգրանտների հետ, որոնց մեծ մասն աշխատում է հենց օլիմպիական կառույցների շինհրապարակներում։ Մեկ այլ Prime գործակալության զեկույցի համաձայն այսօր Սոչի շինարարական հրապարակներում աշխատում է շուրջ 71,000 մարդ, ինչը սակայն բավարար չէ, և փորձագետներն ասում են, որ եւս 20,000 աշխատողի պահանջ կա։ 71,000 աշխատակիցներից մոտ 16,000-ը արտասահմանցիներ են, 22%-ը։ Human Rights Watch-ի զեկույցում մեջբերված են օրինակ աշխատակիցներից մեկի խոսքերը, որ պատմում է, որ մեկ ընտանիքի համար նախատեսված բնակարանում ապրում են 200 միգրանտներ։ Գարբունովան նշում է նաև, որ միգրանտները համաձայնել են նման պայմաններում աշխատել, քանի որ բավարար չեն տիրապետում ռուսերեն լեզվին, չգիտեն իրենց իրավունքների մասին, ապօրինի միգրանտներ են։ Մի տաջիկ աշխատող էլ պատմում է, որ իրենց աշխատանքի են վերցնում առանց աշխատանքային պայմանագրերի, պարզապես ինչ-որ միջնորդներ բերում են շինհրապարակ, իսկ մի քանի ամիս անց աշխատելուց հետո նույնիսկ աշխատավարձը չեն վճարում։ Բողոքելու դեպքում էլ գործատուները դիմում են համապատասխան մարմիններ և ապօրինի իմիգրանտներին վտարում են երկրից։ Human Rights Watch Ռուսաստանի իշխանություններին և միջազգային օլիմպիական կոմիտեին դիմել է իրավիճակը Սոչիում կարգավորելու կոչով, այնտեղ պետք է լինեն արդյունավետ մեխանիզմ
մեխանիզմներ ասված է զեկույցում, որպիսի միգրանտները բողոքելու հնարավորություն ունենան եւ նրանց չկարողանան շահագործել։ Հիշեցնեմ, Սոչին Ռուսաստանի հայաշատ քաղաքներից է, 2007-ի պաշտոնական տվյալների համաձայն բնակչության 20%-ը հայեր էին կազմում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն Վարդ Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։